Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը նախ այս ժամի լուրերը համարոտ։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Բանակցություններից հետո համատեղասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրել է, որ հաջորդ ամիս Կրակովում տեղի ունենալու հակամարտության շուրջ հերթական հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով։ Առաջիկայում հնարավոր է նաև հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի 3 ապրիլ 24-յան ուղերձը, որակելով այն որպես միակողմանի և խնդրահարույց։ Մեր ակնկալիքն է, որ Թուրքիայի համար կարևոր դաշնակից Միացյալ Նահանգները կառուցողական ներդրում ունենա այս խնդրի կարգավորման մեջ, ոչ թե էլ ավելի խորացնի այն, հայտարարել պաշտոնական Անկարան և կոչ արել Վաշինգտոնին քաջալերել, որ հարցի օբյեկտիվ և գիտական հետազոտությունից խուսափող հայկական կողմը լինի ավելի իրատես և հաշտվող։ Հիշեցնենք, այս տարվա հիշատակի ուղերձում ևս Միացյալ Նահանգների նախագահը խուսափել էր ցեղասպանություն բառից օգտագործելով մեծ եղեռն արտահայտությունը։ Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչն այսօր հրապարակով ներողություն է խնդրել Հարավսլավիայի անկումից հետո սերբերի կողմից կատարված հանցագործությունների, այդ թվում Սրեբրենիցայում 8000 բոսնիացի մահմեդականներին կոտորելու համար։ «Պատրաստ եմ ծնկի գալ և ներողություն հայցել» Սերբիայից հայտարարել նախագահը, սակայն խուսափել է կատարված ցեղասպանություն որակելուց։ Ավելի վաղ Նիկոլիչի հետ հանդիպման ժամանակ բոսնիացի մահմեդականների առաջնորդը կոչ էր արել նրան ընդունել Սրեբրենիցայի փաստը, որպեսզի երկու երկրները կարողանան առաջ շարժվել։ Կրդական աշխատավորական կուսակցությունը հայտարարել է, թե մարտի 5-ից սկսում է դուրս բերել իր զինված խմբավորումները Թուրքիայից։ Դուրսբերումը պետք է ավարտվի հնարավորինս ամենակարճ ժամանակահատվածում, հայտարարել է կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Մուրադ Քարայլյանը, կոչ անելով պաշտոնական Անկարային հարձակման չընդարկել նահանջող գրոհային ներին հակառակ դեպքում վերջիններից վրեժ խնդիր կլինեն։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ կրդական աշխատավորական կուսակցությունն ու պաշտոնական Անկարան հայտարարել են հաշտեցման գործընթաց սկսելու մասին։ Քրդերի առաջնորդ թուրքական բանտում գտնվող Աբդուլա Օջալանը կոչ էր արել իրաջակիցներին հրադադար հաստատել և վայր դնել զենքերը։ Մոսկվայի դատարանն այսօր $10,000 տոգանք է սահմանել ընտրություններին հետևող և անկախ գնահատական ներկայացնող ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկի գոլսի, ինչպես նաև դրա ղեկավարի նկատմամբ հասարակական կազմակերպությունների մասին վիճահարույց օրենքը խախտելու համար։ Հիշեցնենք, անցած տարի վերջին ընդունված օրենքը պարտավորեցնում է դրսից ֆինանսավորում ստացող կազմակերպություններին Ռուսաստանում գրանցվել որպես արտերկրյա գործակալներ։ Գոլսի ղեկավարները միջդեռ հայտարարում են, թե օրենքի ընդունումից հետո իրենք դադարել են գումարներ ստանալ օտարերկրյա աղբյուրներից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հերթական արդեն 11-րդ անգամ ուղիղ եթերում մի քանի ժամ շարունակ պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին։ Հարցուպատասխանի ընթացքում Պուտինն անդրադարձել է նաև Բոստոնում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչությանը և պնդել, թե Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է սերտորեն համագործակցեն ահաբեկչության դեմ։ Պաշտոնական Մոսկվան մտադիր է պահպանել հայ երիտասարդության հետաքրքրությունը ռուսաց լեզվի նկատմամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Մոսկվայում համատեղասուլիսի ժամանակ։ Այժմ Հայաստանում բացվում են ռուսերենի անվճար ուսուցման կենտրոններ, ստեղծվում է ռուսերենի դասընթացների ցանց։ Մենք նկատում ենք, որ հայ երիտասարդների շրջանում մեծ հետաքրքրություն կա ռուսաց լեզվի նկատմամբ, և մտադիր ենք ամեն կերպ պահպանել այն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, որ տեղական և միջազգային լրացուցիչներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ այսօր կեսօրին գրացան Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկն էր փակուղում հայտնված Ղարաբաղյան կարգավորումը, մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավաբայանը։
Շարունակվում է Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական այցը Մոսկվա։ Այս պահին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում ընթանում է Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել էր իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովին, այնուհետև նաև Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի ղեկավարության հետ։ Լավրովի հետ հանդիպմանը հետևել է կարճ մամլոասուլիս, որին Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև պատասխանել է մեր ռադիոկայանին։ Լավրովյանի հարցին։
Господин Лавров предпринимает ли Россия шаги как сопредседатель Минской группы для активизации этого процесса?
Մտադիր է արդյոք Ռուսաստանը ձեռնարկել քայլեր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման դեֆակտո սառեցված գործընթացն ակտիվացնելու համար։ Կլինեն արդյոք ռուսական նոր նախաձեռնություններ։ Մեր ռադիոկայանի այս հարցին պատասխանելիս Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ
ռուսիսկիի подходы хорошо известны, они не являются чем-то самостоятельным, мы работаем исключительно в рамках
Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում քաչ հայտնի է եւ Ռուսաստանը ունի ինքնուրույն մոտեցում եւ աշխատում է Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկու երկրների հետ միասին։ Այսօր էլ մենք միասին աշխատում ենք բանակցային գործընթացը վերս կսելու համար, փակուղուց հանելու համար, իսկ նախարարների մակարդակով հանդիպումներն անընդհատ կազմակերպվում են։ Ռուսական իտարտաս գործակալության լրագրողի հարցին պատասխաներից Լավրովը նաեւ հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցում առաջ
Ну, подвижек пока нет. Может быть, Эдуарду Агвановичу что-то известно, чего я не знаю.
Հայաստանի արտգործնախարար այսօր ի տարբերություն իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Լավատես էր.
Я бы сказал, подвижек нет, но нельзя сказать, что всё находится в тупике, потому что процесс продолжается.
Ես կարող եմ ասել, որ թեև առաջընթաց չկա, բանակցային գործընթացը փակուղում չէ։ Նախարարների բազմաթիվ հանդիպումներ կազմակերպվել են վերջին շրջանում, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը եւ հավելել, որ մայիսի սկզբին Կրակովում կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում։ Հնարավոր է նաեւ, որ առաջկայում լինի նաեւ հանդիպում նախագահների մակարդակով։ Համենայն դեպս Նալբանդյանը ասուլիսին ասել է, որ նման հանդիպում չի բացառում։ Մոսկվայում Նալբանդյանը հայտարարել է նաեւ, որ առաջընթաց չկա Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով ու հավելել, որ Ադրբեջանը չի ընդունել Մինսկի խմբի հիմնական սկզբունքների մասին առաջարկները Կազանում եւ Աստրախանում։
Надо было отвергать все предложения, которые исходят от сопредседателей. Это было и на последней встрече в верхах в Казани, как вы знаете, но не только в Казани.
Նալբանդյանը փաստորեն հերթական անգամ հայտարարում է, որ Մեդվեդևի օրոք ներկայացված առաջարկները չի ընդունել հենց ադրբեջանական կողմը։ Սա ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, բացի այս մամլո ասուլիսին Նալբանդյանն ու Լավրովը հայտարարեցին, որ լավ արդյունավետ բանակցություններ են անցկացրել, քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին առնչվող լայն շրջանակի հարցեր եւ արևտրատնտեսական եւ ռազմավարական եւ հումանիտար։ Իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի շրջանցել նաեւ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցել չընդամակցելու հարցին։ Ռուսաստանցի դիվանագետը մասնավորապես հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Մաքսային միության մերձեցման գործընթացին դինամիկա կհաղորդի Հայաստանի կառավարության եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջեւ ապրիլի 10-ին ստորագրված հուշագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Ռուսաստան շարունակվում է, վաղը Մոսկվայում Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի դիվանագիտական ակադեմիա։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան կառավարության այսօրվանից տիավարտին Հայաստանի ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը վերջապես մեկնաբանել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի կողմից իր դեմ վարույթի հարուցման փաստը։ Հիշեցնեմ, հանձնաժողովի Խաչատրյանի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության մասին հայտնի դարձավ շաբաթասկզբին Խաչատրյանին կասկածում են պետական գործունեությունն ու բիզնեսը համատեղելու մեջ պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով իր դեմ ընդառնում է վաղուց մշակված կամպանիա, իսկ լրատվամիջոցներն էլ հորինած բիզնեսներ են կապում իր անվան հետ։ Նման հայտարարություն Պեկի նախագահն արեց այսօր, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, չցանկանալով սակայն մանրամասնել, թե ով է կանգնած այդ կամպանիայի ետևում։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին որոշեց վարույթ հարուցել Պեկի նախագահի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պետք է ստուգի, կա շահերի բախում Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների եւ նրա պաշտոնավարման միջև։ Տեղեկությունն այդ մասին լայն հանրության սեփականությունը դարձավ միայն այս երկու շաբթի, ապրիլի 22-ին, եւ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան Պեկի լրատվական ծառայությունից միայն փոխանցել էին, թե Գագիկ Խաչատրյանը կարզագանքի միայն հանձնաժողովի որոշումից հետո։
Ինչպես կարզագանքեք էթիկայի հանձնաժողովը, որ վարույթ են սկսել, ինչ կասեք։
Դեմ եք էթիկայի հանձնաժողովի։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, դա ինչ-որ կամպանիա է ձեր դեմ։
Վաղուց մշակած ձեր լրատվական միջոցների հորինած բիզնեսներն են, դիմեք հանձնաժողովը։
Դուք պատասխան ներկայացնելու եք։
Իհարկե։
Պեկի նախագահը չցանկացավ այլ հարցերի պատասխանել եւ թիկնապահների ուղեկցությամբ պարագորեն նստեց իրեն սպասարկող BMW ավտոմեքենան ու հեռացավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշմամբ նաև առաջարկվել էր Գագիկ Խաչատրյանին հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ներկայացնել իր առարկությունները եւ բացատրությունները։ Այսօր հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեցին, որ Պեկի նախագահն արդեն իսկ ներկայացրել է առարկություններ եւ բացատրություններ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել դրանք։ Հանձնաժողովից փոխանցեցին, որ քանի դեռ վարույթն ընթացքի մեջ է, իրենք իրավասուչ են որևէ դետալ հրապարակել։ Ըստ օրենքի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պարտավոր է վարույթը հարուցելուց հետո 1-ամսյա ժամկետում հրապարակել իր եզրակացությունը, եւ այս պարագայում, ինչպես այսօր փոխանցեցին հանձնաժողովից, իրենց եզրակացությունը կհրապարակեն ամենաուշը մայիսի 10-ին, այն օրը, երբ կլրանա 1-ամսյա ժամկետը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները, որպես կանոն ներքաղաքական իրադարձություններին վերաբերող իրենց գնահատականներում բավական զուսպ են, այս առումով սակայն կա մի բացառություն, որ հաստատում է նկատվող այս ընդհանուր միտումը։ Խոսքվել է Հաստանի դեսպան Սդիսլավ Ռաչինսկու մասին, որին այսօր մի շարք հարցեր ուղղելու հնարավորություն է ունեցել իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօրվանից մեկնարկում են Լեհաստանի մշակույթի օրերը Հայաստանում։ Այդ մասին խոսելու համար Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սդիսլավ Ռաչինսկին մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, սակայն դեսպանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հիմնականում Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնեմ, վերջերս Լեհաստանի դեսպանը հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ հարցազրույցում անդրադառնալով հայաստանյան նախագահական ընտրություններին ասել էր, որ պարույր Հայրիկյանի վրա մահափորձը մեջբերում եմ, առաջին հերթին դումե ընտրությունների այն ուրախ պատկերը, որի մասին մենք խոսեցինք, անվտանգ եւ ապահով Հայաստանի միֆը, եւ դա արդեն ազդում է ընտրությունների գնահատականի վրա, բայց միգուցե Հայաստանի շատ քաղաքական գործիչներ կնեղանան, ես ունեմ իրավիճակի իմ տեսլականը, նույնիսկ եթե դա չլիներ քաղաքական մոտիվացիայով, բայց արդյունքը լինելու էր քաղաքական։ Սա մեկ, երկրորդն ինձ թվում է, որ չնայած նման բաներ կարող են տեղի ունենալ ցանկացած երկրում, բայց սա հնարավոր դարձավ, որովհետեւ Հայաստանում չի վերածվել անպատժելիության մթնոլորտը, մեջբերման ավարտ։ Դեսպանին հարցրինք, որքանով է ճիշտ դեսպանից նման քննադատություն լսել երկրի ներքաղաքական դրության մասին։ Սդիսլավ Ռաչինսկին ասաց, որ ինքը դիվանագիտության շրջանակներում է մնացել եւ հիմնականում մեջբերել է Սեր Սարգսյանի խոսքերը։ Ես հավատում եմ պարոն նախագահին, դուք նույնպես պետք է հավատաք ձեր նախագահին։ Դա մեջբերում է նրա խոսքերից, երբ նա ասել էր, որ Հայաստանում դեռ չի վերածվել անպատժելիության մթնոլորտը։ Եթե նա այդպես է ասել, ապա ես նրան հավատում եմ եւ մեջբերում։
Թոյա, ուֆան պանու պրեզիդենտովի։
Հետո Լեհ դիվանագետը բացատրեց, որ ինքը ռուսերենի գիտակ չէ, բայց ապահով Հայաստանի միֆ ասելով նկատի է ունեցել հետեւյալը։
Але учуем, що язык російського ведук класичного словника дала.
Ես սովորել եմ ռուսերենը դալի դասական բառարանով, դալի դասական բառարանում միֆը դա վստահություն առաջացնող պատմություն է։
Это повествование, вызывающее доверие.
Նշենք սակայն, որ ռուսերենի բացատրական բառարաններում միֆ բառի դեսպանի տված նշանակությունը գոյություն չունի։
А певен настрой непокою об шишхощ Армении.
Իսկ այն անհանգստությունը, որ կա կապված Հայաստանի ապագայի հետ, բխում է նրանից, որ տեսնում ենք, թե բարեկամ երկրում ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Կասեմ ռուսերեն, ես ոչ միայն ապրում եմ Հայաստանում, այլև ապրում եմ Հայաստանի խնդիրներով։ Չեզոք դիտորդ լինելը իմ պատկերացմամբ ժամանակակից դիվանագիտություն չէ։
То в моїм розумінні то не є дійсніша сучасна дипломатія.
Ասաց Լեհաստանի դեսպանն ու հավելեց.
Powiedziałem tym samym, że wybory pewnie, jak i w Polsce, nie będą idealne.
Ես նաև ասել եմ, որ ընտրությունները կատարյալ չեն լինելու, ինչպես որ չեն լինում Լեհաստանում։ Դա գործընթաց է, որ ժամանակ է պահանջում։ Յուրաքանչյուրն, ով ունի վերլուծելու կարողություն, կարող էր հասկանալ, որ դա կանխատեսում է, եւ Եվրոպան կընդունի ընտրությունների արդյունքները։ Եթե քաղաքական գործիչներից ոմանք դա չեն հասկացել, իմ խնդիրը չէ։ Հիշեցնեմ, Լեհաստանի դեսպանի մեկնաբանությունները քննադատության էին արժանացել արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից, ով դրանք ոչ կորեկտ էր որակել։ Այսօր Լեհաստանի դեսպանը նաև ասաց, որ իր այդ աղմկահարույց հարցազրույցից մի քանի օր անց ինքը մի քանի այլ դեսպանների հետ նախագահի մոտ ճաշի է հրավիրվել եւ զրույց ունեցել։ Ազատություն ռադիոկայանի մեկ այլ հարցի, թե ինչպես է Լեհաստանը, որպես արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող, գնահատում Հայաստանի առաջընթացն այդ գործընթացում, Ռաչինսկին պատասխանեց, որ բավարար է համար կառավարում այն առաջընթացը, որ Հայաստանն արձանագրել է Եվրոպական միության հետ բանակցություններում։ Հուսով եմ, որ մինչև Վիլնյուսում կայանալիք գագաթաժողովը դրական արդյունքներ կլինեն և համաձայնությունն արդեն կստորագրվի, հավանաբար արդեն հաջորդ տարի, հաշվի առնելով այն, որ կլինեն տեխնիկական և իրավական խնդիրներ։ Հայաստանը դառնում է արևելյան գործընկերության ծրագրում առաջատարներից մեկը, դա հատկապես Լեհաստանին մեծ բավականություն է պատճառում, քանի որ Լեհաստանը եղել է այն երկրներից մեկը, որն ինտենսիվորեն աջակցել է և կողմ է եղել Կովկասի երկրների ինտեգրմանը։ Այդ հարցում Լեհաստանի և Հայաստանի շահերը համընկնում են, Հայաստանի հաջողությունը Լեհաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունն է։ Եզրափակեց Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սդիսլավ Ռաչինսկին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ թիվ 1 քաղաքական թեմայի մայիսի 5-ին կայանալի կավականու ընտրությունների մասին եւս 10 օր եւ Երևանցիները կգնան ընտրական տեղամասեր մայրաքաղաքային ընտրարշավի շրջանակներում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը մի քանի ժամ առաջ հանդիպում էր Շենգավիթի շրջանի ընտրողների հետ հանրապետականների քարոզարշավին հետևել իմ գործընկեր Հաստիկ Բելևյանը։
Ավականու ՀՀԿ անդամները գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ուղեկցությամբ այսօր այցելեցին Շենգավիթի վարչական շրջանում գտնվող Նոր Խարբերտ այգեգործական տնտեսություն։ Չնայած պահպանած անվանը, այս տարածքը ժամանակին էր այգեգործական տնտեսություն։ Այժմ այստեղ մշտապես բնակություն են հաստատել հիմնականում Երևանում իրենց տները վաճառած մարդիկ, բնակիչների խոսքով մոտ 15,000 հոգի։ Նրանք տրանսպորտի, գազի, խմելու և ոռոգման ջրի, աղբահանության, կոյուղու, կապի խնդիրներ ունեն։ Իսկ ինչպես եք այսպիսի պայմաններում ապրում հարցին պատասխանում են։ Ավելի ուշ Տարոն Մարկարյանի պատվին աղավնիներ երկինք բաց թողած տիկին Մարիետան մինչև քաղաքապետի ժամանելը նրան գովերգում էր, մյուսների բարձրացրած խնդիրներին էլ հակադարձում։ Մոսկվան միանգամից չի կառուցվել։
Մարկարյանի մեծ բավականին շատ պետք Ուսերը մենք իր այն դրված են քաղաքապետ նստելու ժամանակաշրջանում Շենգավիթ համայնքի համար, բռնած երեխաների խաղահրապարակի, մնացած կոմունալ հարցերի, իգի շատ չած բանի արել։
Այդ ձերոնք ոչ հրապարակ ունեն խաղա, ոչ դպրոց, ոչ մանկապարտեզ։
Քանզի որ մեր այս տարածքը 93 թվականից հետո սկսեց այգեգործական տարածքել, բոլորս գիտեք Մոսկվա մի անգամից չի կառուցվում, ինչ իգը քաղաքապետ նստեց այս տարածքի համար, իգը բավականին շատ բանի արել։ Լուսավորման հարցը որ այդ դուրս չկար։
Այսօր ջուր ունենք,
մենք ունենք հիմա ջուր, ջանիկս, մենք ջուր ունենք։ Հա, մենք ջուր ունենք։ Հիմա մի բան պիտի, մենք տարածքի վրա չկա, այդ տարածքի համար մենք տեղեկացրել ենք իրեն։ Եվ իգը շատ բաներ տանի, դա բնական է, որ մի անգամից չի լինելու։
Տարոն Մարկարյանին գովում էին, չմոռանալով ինչպես խարբերցիներն էին ասում նաև իրենց նախագահին։
Մեր ստերի նախագահից են գոյ Արտուրից, ինչ Արտուրի անուն հասկանում եմ։
Զորաբյան։
Զորաբյանից են գոյ, ինչ ամեն ինչով մեզ օգնում ասում։ Լուսավորությունը, ասֆալտը, ջուրը, ամեն ինչը։
Շենգավիթի մի քանի հազարանոց այս հատվածում նաև դպրոց և մանկապարտեզ չկա։ Երեխաները մի քանի կիլոմետր տարածք են ամենօր կտրում անցնում Նոր Խարբերտ գյուղի դպրոց ու մանկապարտեզ հաճախելու համար։ Չնայած դրան, այսօրվա նախընտրական հանդիպման ժամանակ Տարոն Մարկարյանին ուղեկցող ՀՀԿ ավականու թեկնածու Նաիրանա Հապետյանը իբրև կատարած լավ գործ մանկապարտեզների անվճար լինելու մասին խոսեց, մի տարածքում, որտեղ դրանք չկան։
Ամենակարևորը, մենք դրանով փորձել ենք մի փոքր տեղեկացնել ձեր սոցիալական բերը, եւ այսօր մենք խնդրում ենք ձեր քվեն։
Ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանը Խարբերցի ընտրողին կոչ արեց, մեջբերում եմ Տարոն Մարկարյանի քոքին նայել, Սասունցի է ասած։ Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, հարթակ քարոշչություն իրականացնելու համար բարձրացած Իգիցյանի հետ համարյա երկ խոսելով պատասխանում էին խարբերցիները։ Ելույթից հետո հերթն ասավ Տարոն Մարկարյանի հետ անմիջական զրույցին։
Խմելը ջուրը ճիշտ ունի, մեջից ավազ գալիս, որտեղ գալիս, ինչ ասենք, որ ջրի հետ չի գալի։ Մենք համարում ենք, որ խմելը ջուր ունի,
Չունենք
20-25 տարի Երևանում կուտակված խնդիրները 4 տարում հնարավոր չէ լուծել, եւս 4 տարի է անհրաժեշտ։ Վստահեք այս թիմին, ով 4 տարի շարունակ եղել է ձեր կողքին, ձեր դարդուցավով, իրեն առաջին անգամ տեսնող խարբերցիներին դիմեց Տարոն Մարգարյանը։ Վերջում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, դատապարտեց 2 օր առաջ նոր Նորքի վարչական շրջանում իր նախընտրական հանդիպման ժամանակ այլուրի լրագրողի նկատմամբ կատարված բռնությունը։
Միանշանակ դատապարտում են նման վերաբերմունքը եւ իրավապահները կզբաղվեն անպայման։
Բայց նա ձեր կողմնակիցն է, չէ՞։
Ես նման դեպքերը դատապարտում եմ։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե հանրապետականը քարոզ արշավը ծավալել է մայրաքաղաքի ամենահարավում, ապա ավականու ընտրություններում նրանց թիվ 1 մրցակից համարվող Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուներն այսօր քաղաքի ամենահյուսիսային կետում էին քանաքեր հեկի մոտ։ Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական հանդիպմանը ներկա էր Հովհանես Շրովիկյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցին հեռախոսով։
Երևանի քանաքեր Զեյթուն համայնքի քանաքեր գես կոչվող բանավանում դա քանաքեր հեկի հարող տարածքում է։ Այսօր տեղի ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հավաքանու ցուցակը գլխավորող ներկայացուցիչների հանդիպումը ընտրողների հետ, մասնավորապես պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, ով առաջին է, Նայրա Զորաբյանն է այստեղ պատգամավոր, եւ Դուրգին Արսենյանը ՀՀԿ-ի դարձյալ հավաքանու ցուցակից։ Բակերից մեկում ընթացավ հանդիպումը, նախ սկսեց խոսել Դուրգին Արսենյանը, ներկայացրեց այն ծրագրերը, Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը, որոնք ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նախ հարցադրում արեց այսպիսի հարցադրում, թե կա արդյոք այստեղ մարդիկ գոհ են ներկայի քաղաքային իշխանությունների աշխատանքից, եւ բացասական պատասխան ստանալով ասաց, որ իրենք ցանկանում են այդ ամենը փոխել, ասաց, որ ամեն ամիս ամեն համայնքում մեկ մանկապարտեզ են բացելու, ասաց, որ թոշակառուների համար քաղաքային տրանսպորտը դրի է լինելու, եթե նրանք հաղթեն հավաքանու ընտրություններում։ Նաև ասաց, որ քաղաքի իշխանության ռեկը ստանձնելու դեպքում մարմիններն են ստեղծելու ՍՆԴ-ի դեղորայքի անվտանգությունը ստուգելու նպատակով։ Արսենյանից հետո խոսեց ներկաների հետ Նայրա Զորաբյանը, ասաց, որ իրենք պատրաստվում են իշխանության գալով կոտրել այն կարծրատիպը, քաղաքական մենաշնորը, որը հաստատել է իշխող կուսակցությունը, եւ պատրաստ են իշխանության գալով հոգալ ժողովրդի խնդիրները, լուծել ժողովրդի խնդիրները։ Ելույթ ունեցավ նաեւ Վարդան Օսկանյանը,
եւ իսկապես մենք փոփոխություններ ենք անելու Երևան քաղաքում, որ անպայման իր արդարացոլությունը կունենա, արդարացոլումը կունենա նաեւ առհասարակ Հայաստանում։ Այնպես որ այս ընդդունքները չդարգեք քաղաքական տեսանկյունից, հակագիշերը ստեղծելու առումով մենք մրցակցության մեջ կլինենք իշխանությունների հետ, հակագիշեր կլինի, օգտարձ սկողություն կլինի, եւ այդ պայմաններում մեր աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Սա քաղաքական առումով, դնդեսական առումով էլ մենք կարող ենք հակագիշեր լինել։ Նրանք հարկեր կբարձրացնեն, մենք կարող ենք հակագիշեր քայլ անել քաղաքի մասով։ Նրանք սպողական քաղաքականություն կվարեն, մենք կկարողանանք ընդլայնողական քաղաքականություն վարել։ Նրանք ինչ որ բան պարտադրենք, եւ այնտեղ նույնպես կարող են հակագիշերներ լինել։
Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական հանդիպումներին հետևում էր իմ գործընկեր Հովհանես Շրովիկյանը, իսկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը քարոզ արշավի շրջանակում իր գլխավոր թիրախը ընտրել Երևանի հանրապետական քաղաքապետին Տարոն Մարգարյանը, որի հայտարարագրված ունեցվածքի ֆինանսական ծավալները ընդդիմադիրների տնմամբ բավական մեծ են, մոտ $6 միլիոն առաջիկայում կարող է ստիպված լինել իր ունեցվածքի ծագման աղբյուրը պարզաբանել պատկան մարմիններին Տարոն Մարգարյանի համար նման հեռանկարը նախանշել այսօր Հայազգային կոնգրեսի ավականու տեխնացու Արման Մուսին անել ասենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հասարակությունը պատրաստ է իր ձայնը տալ ոչ իշխանական ուժին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Երևանի ավականո ընտրություններում Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ցուցակում 3-րդ տեղը զբաղեցնող Արման Մուսինյանը։ Ընդունելով իհարկե նաև այն փաստը, որ շարունակաբար կեղծվող ընտրությունների պատճառով այսօր այս գործընթացի նկատմամբ հասարակական անտարբերություն կա։ Նախքան քարոզարշավի ընթացքի մասին խոսելը Մուսինյանն անդրադարձավ վերջին օրերին տեղի ունեցած տհաճ միջադեպերին, երբ մի դեպքում հարցակում էր եղել հակ ակտիվիստների վրա, մյուս դեպքում էլ լրագրողի։
Հանրապետականը, իշխանությունը, նրա անտրական շտաբը, նրա թեկնածուն հասկանում են, որ իրենք արդար ընտրությունների պարագայում պարտվելու են, եւ սկսել են ընտրությունները կերծելու գործընթացը։ Հիմա բռնություններ կիրառելու փուլն է, ընտրությունների օրը բնականաբար կանցնեն կեղծման այլ մեթոդների, բազմակի քվեարկություններին, ցուցակային աշխարհություններին, եւ եթե դա էլ չօգնի, արդեն չեն խորշի նաեւ տեղամասերում եւ ընդրության օրը բռնություններ կիրառելու։
Ընտրացուցակների մասին խոսելիս Մուսինյանն ասաց, որ մակերեսային ուսումնասիրություններ են կատարել, որի ընթացքում արդեն իսկ որոշ ապօրինություններ են բացահայտել։
Հազարից ավելի քաղաքացիներ են հայտնաբերել, ովքեր 13 թվականի փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում հաշվառված չեն եղել Երևանում, այլ հաշվառված են եղել մարզերում, բայց այժմ նրանք հաշվառված են Երևանում եւ քվեարկելու են ավականու ընտրություններում։
Ավականու ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիրուժերը տարբեր առիթներով նշում են, որ եթե չմիավորվեցին եւ միասնական տեխնացիով հանդես չեկան մինչեւ ընտրությունները, չի բացառվում, որ ընդդիմության համագործակցումը լինի դրանից հետո։ Մուսինյանն ասաց, որ այս պահի դրությամբ ոչ իշխանական բոլոր կուսակցությունների հետ տարբեր ձևաչափերով կոնսուլտացիաներ են ընթանում, փորձում են հասկանալ, թե որոնք են ամենաօպտիմալ մեխանիզմները ընտրությունների օրինականությունը վերահսկելու համար։
Հիմա ես խուսափեմ ավելի կոնկրետանալ, բայց կարծում եմ, որ ընտրությունների օրը մենք արդեն որոշակի մեխանիզմներ կունենանք։
Վերջին շրջանում ժառանգություն հակ հակամարտությունը չի խանգարի միասնական պայքար տանել իշխանական տեխնացուի դեմ։ Այս հարցինի պատասխան Մուսինյանն ասաց, որ քարոզարշավը սկսելուն պես որևէ քննադատական խոսք չի հնչել ոչ իշխանական որևէ ուժի, իսկ այնինչ ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակ համագումարի ժամանակ, ընդամենը ըստ Մուսինյանի գնահատական էր դրված փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված հետընտրական գործընթացին։
Բերեք մեկ օրինակ քաղաքապետական ընտրությունների համատեքստում, երբ որ քննադատվել է որևէ քաղաքական ուժ բացի հանրապետականից։
Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե արդյոք այստեղ պայքարը գնում է զուտ քաղաքապետի պաշտոնի համար եւ ավականում տեղեր զբաղեցնելը բավարար չի լինի հակի համար, Մուսինյանն ասաց, որ մասնակցում են ոչ թե տեղ զբաղեցնելու, այլ հաղթելու համար։ Ի տարբերություն 2009 թվականի Երևանու ավականու ընտրությունների, այսօր 4 ընդդիմադիր ուժ է պայքարում։
Եվ սա մեծացնում է շանսերը, որպեսզի համատեղ ուժերով հնարավոր լինի ջարջախել հանրապետականին քաղաքում, իսկ եթե քաղաքում հնարավոր եղավ քաղաքապետի ոչ հանրապետական տեխնացու ունենալ, իրադարձությունները զարգանալու են շատ ավելի արագ, քան մենք բոլորս կարող ենք պատկերացնել։
Անդրադարձ եղավ նաև այն հարցին, թե ինչքան գումար են հայտարարագրել Երևանի ավականու ընտրություններում առաջին տեղը զբաղեցնող անձինք, այլ կերպ ասած քաղաքապետի տեխնացուները։ Ըստ Մուսինյանի, մասնագետների գնահատմամբ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակից առաջին տեղը զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանի ներկայացրած հայտարարագիրը հասնում է 6-7 միլիոն դոլարի, այն դեպքում, երբ Մարկարյանը կրթություն ստանալուց հետո զբաղեցել է միայն պետական պաշտոններ։
Մենք պատրաստվում ենք հաղորդում ուղարկել պատկան մարմիններին, որպեսզի նրանք ստուգեն այդ ունեցվածքի ծագումը։
Ինչ վերաբերում է իրենց տեխնացուին, ապա Մուսինյանի փոխանցումը Վահագն Խաչատրյանը հայտարարել է 1 մեքենա եւ 1 ավտոտնակ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության հիմքի վրա ձևավորված Բարև Երևան դաշինքն այսօր ընտրողների հետ հանդիպում չէր նախատեսել փոխարենը դաշինքի առաջին համարը, Արմեն Մարտիրոսյանը հանդիպել է լրագրողների հետ, բացառելով դրա ընթացքում համագործակցությունը այլ ոչ իշխանական ուժերի հետ, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ընտրակերտիկների մեջ ներգրաված են նաև ոչ իշխանական ուժերը, այսօր հայտարարեց Բարև Երևան դաշնքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը, չցանկանալով սակայն անուններ հրապարակել, ասած ձերծ կմնա սև փիար իրականացնելուց։ Պատճառներից մեկը հենց սա է, որ ժառանգությունը չի միանա հայազգային կոնգրեսի առաջարկին խորհրդանական ընտրությունների օրինակով դաշնակցության ժառանգության ու բարգավաճ Հայաստանի հետ միասնական շտաբ ձևավորել ընտրակերտիկների դեմ պայքարելու համար։ Այդ ընտրություններից հետո ոչինչ չի փոխվել մեկնաբանեց քաղաքապետի տեխնացուն։
Երբ որ դու ասում ես միասին պայքար ենք կեղծիքների դեմ, ու նույն պահին քո կայքերը, քո թերթը, քո հեռուստաընկերությունը ամենավերջի սեփյարն է իրականացնում Բարև Երևան դաշինքի նկատմամբ, կամ ասում ես որ ցուցակագրում են գումարների համար, այդ դեպքում մասնակցել այդ աշխատանքին, որ ի՞նչ անենք։
Կեղծիքը միայն տեղամասում չի արվում, հիմա էլ ընտրակաշարք է բաժանվում, իշխանությունների հետ ստվերային պայմանավորվածություններ կան, ասում էր Արմեն Մարտիրոսյանը, հիշեցնելով, որ 1 տարի առաջ էլ ժառանգությունը չմիացավ միասնական շտաբին, քանի որ կուսակցությունների առաջին դեմքերը չստորագրեցին համատեղ հուշագիրը։
Եթե մենք ընդամենը ինչ-որ ձևական ստորագրություն պետք է դնենք, կամ ինչ-որ մեկի ձեռքերը ազատելու գործընթաց պետք է անենք, որ տեսեք, այս մեկը փողը որ տալիս է, էդի կարելի է, բայց որ հանրապետականն է փողը տալի, էդի չի կարելի, չի լինելու տենց բան։ Ժառանգությունը տենց կրկնակի ստանդարտներով երբեք չի առաջնորդվել։
Արմեն Մարտիրոսյանը մատնացույց է անում բարև Երևան դաշինքի ցուցակը, որտեղ ասում է չկան օլիգարխներ, պաշտոնյաներ, ավելին քաղաքային իշխանությունը ստանձնելու դեպքում նոր ավականին մտադիր է վերանայել նախկինում կայացված մի շարք որոշումներ։
Անկախ նրանից, որ մի օլիգարխներ դրա ետևում կանգնած և որ մի պաշտոնյան է կանգնած, այդ բոլոր որոշումները անպայման դատական կարգով վիճարկվում են։
Դաշինքում առաջում չեն քննարկում հետընտրական սցենարներ, մասնավորապես հնարավոր է արդյոք այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմեն քաղաքապետարանում։ Արմեն Մարտիրոսյանը իրատեսական է համարում միայնակ մեծամասնություն կազմելը։
Իրատեսական համարում եմ հաշվի առնելով փետրվարի 18-ի ընտրությունները։
Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն, հիշեցնեմ, նախորդին հարցակնվել էր հատուկ քնչական ծառայությունում ապրիլի 9-ի միջադեպի կապակցությամբ, երբ ծեծի էր ընդարկվել մի խումբ ոստիկանների կողմից։ Նրանցից առնվազն երկուսի ինքնությունը սոցիալական ցանցի օգտատերերը ճշտել են։ Նրանց պատասխանատվություն ենթարկելու կամ չենթարկելու որոշումը պետք է կայացնի հատուկ քնչական ծառայությունը։
Նմանատիպ պատվածքով ոչ ադեկտված սադիստական գազանային հակումներով ինչ-որ անձի կա իրենց մեջ, և եթե իրենք ուզում են իսկապես ժողովրդի կողմից վստահության արժանանան, ինչի մասին անընդհատ բարձրացնում են, ապա պետք է նմանատիպ կադրերից ուղարկի հրոպե առաջ ազատվեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իդեպ, վերադառնալով մեր այս թողարկման ընթացքում հիշատակված նախընտրական միջադեպերից մեկին, այլուր լրատվական կայքի թղթակցի մասնագիտական պարտականություններին խոչընդոտելու վերաբերյալ տեղեկությանը, այդ քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց այն մասին, որ Հայաստանի ոստիկանապետը այս միջադեպի առթիվ նոր Նորքի բաժնում հետաքննություն է նշանակել, որի արդյունքում նշվել է, որ մի հրապարակման մեջ հիշատակում է եղել նաև այն մասին, որ ծառայությունում ծառայություն կատարող ոստիկանը չի միջամտել և չի փորձել կանխել այդ միջադեպը։ Հրապարակման առնչությամբ ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի կողմից նշանակվել է ծառայական քննություն, որի արդյունքները զեկուցվել են ոստիկանապետին, և ոստիկանության պետը հիմք ընդունելով այս քննության արդյունքները որոշում է կայացրել կարգապահական տույժի ենթարկել հանրային միջոցառման ժամանակ իր պարտականություններում թերացած ոստիկանության ծառայողին, նրան հայտարարվել է նկատողություն, նրան միջական ղեկավարին խիստ նկատողություն, իսկ ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալն ազատվել է պաշտոնից, այս մասին տեղեկացնում է ոստիկանության լրատվության բաժինը։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ քննարկում էր հայաստանյան ընտրությունների թերևս ամենավիճահարույց դրվագներից մեկը անձնագրերի դրոշմակնքումը, չնայած եվրոպական կառույցների պահանջներին, պաշտոնական Երևանն այդ պրակտիկայից հրաժարվել չի պատրաստվում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մայիսի 5-ին դրոշմակնքումը կլինի այնպես, ինչպես խորհրդարանի և նախագահի ընտրությունների ժամանակ էր տեղի ունեցել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այս հայտարարությունը հիմնավորելիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, որ ընտրություններից շատ կարճ ժամանակ առաջ օրենսդրական փոփոխություններ չեն կարող լինել։ Ապրիլի 22-ին ՎՀԺ-ով ներկայացած զեկույցի մեջ Հայաստանի նախագահի վերջին փետրվարի 18-ի ընտրությունների կապակցությամբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ի դիտորդական առաքելությունը նշել էր մեջբերում կրկնակի քվեարկությունը բացառելու համար օգտագործվող թանաքանյութը, որը պետք է պահպանվեր 12 ժամ, պարզվեց շատ հեշտությամբ մաքրվում է, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կատարած փորձարկումներին։ Զեկույցում կար նաև այսպիսի ձևակերպում. թանաքանյութի հետ կապված խնդիրներն ազդում են ընտրողների վստահության վրա, դրա կիրառումը պետք է վերանայվի։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իբրև թանաքանյութի կիրառումը վերանայելու անհրաժեշտության հակապաստարկ Տիգրան Մուկուչյանը նշեց մայիսի եղանակային պայմանները։ Հայաստանի կառավարությանը թանակ մատակարող բրիտանական ընկերությունը նախագահի ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հավաստիացրել է, թե մայիսին այդ թանակը կդրսևորի այլ հատկանիշներ։
Հավաստեցին, որ պայմանավորված նրանով, որ մեր ընտրությունները տեղի են ունենալու մայիս ամսին, երբ ավելի տաք է լինելու կլիմայական պայմանները, ավելի չոր է լինելու օդի խոնավությունը, այս ամենը բնական է իր ներազդեցությունը ունենում է, և այս պայմաններում բնականյոթն իրեն ավելի կայուն ըստայության կդրսևորի։
Տեղական դիտորդները տարակուսանքով են վերաբերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բացատրությանը։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր տեսակետը բրիտանական կազմակերպության հավաստիացումների առնչությամբ։
Բնականաբար դա որպես այդ թանակը իրացնող ընկերություն պետք է որևէ ողջամիտ բացատրություն փորձելու գտնել, քանի որ արդեն վաճառել է այդ թանակը, բայց Փաստորեն դա դվացատրությունը մնում է ընդամենը հայտարարության մակարդակի վրա եւ որևէ հիմնավորում չկա, որ դա հենց այդպես էլ կլինի։
Մայիսին ընտրողների անձնագրերում դրոշմակնիկ դնելու համար անհրաժեշտ թանաքանյութի օգտագործման նպատակահարմարությունը թերահավատությամբ չեն վերաբերում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած դասընթացների հետևանքով։ Լսենք այդ դասընթացներին մասնակցող թիվ 3 ընտրատարածքը ներկայացնող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Իսրայելյանին։
Եթե մի որևէ բան ցնդում է, կարող են նաև մի որոշ աջակցությամբ ցնդել, ավելի արագ ճանապարհով, ջերմության եւ այլն ճանապարհներով։
Այսքան այն թանակը, որը փետրվարին ավելի շուտ էր ցնդում, ձեր կարծիքով հիմա ավելի շուտ չի ցնդի
երկարտեղ։ Իհարկե, եթե ջերմության բարձրացում կա, ջերմության բարձրացում կա, կարա ցնդի։
Թանաքանյութի թեմայով եւս ուսուցում անցկացնող Վանուշ Զեյնալյանը հավատացած է, որ մայիսին նշանակված ընտրությունների ժամանակ պետք է որ այլ թանաքանյութ օգտագործվեր։
Պարզապես ես քանի որ ուսուցանող եմ, մենք տեղյակ ենք այդ պատվիրել են հատուկ բաղադրության թանակ, որ կատարողան նախապես ուսումնասիրել է մեր եղանակային պայմանները, միջին ջերմաստիճանը, խոնավությունը, նոր պատրաստել է այս թանակը իր հատուկ բաղադրությամբ։
Բայց այսինքն սա պատրաստել նաև փետրվարին։
Ես կարծում եմ սա չէր պատրաստի փոքր բաղադրությունը երևի ուրիշ կլներ, որտեղ այնտեղ ջերմաստիճանները այլ էին։ Փետրվար ամսին, հիմա մայիս ամսու համար այս թանակի համար կարևոր են նաև եղանակային պայմանները։ Սրա բաղադրությունը մի փոքր կարող է տարբեր լինել փետրվար ամսվա պատրաստած թանակից։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը եւս մեկ անգամ ասաց, որ մայիսի ընտրությունների ժամանակ օգտագործվելու է այն նույն թանակը, որը Հայաստանի կառավարությունը գնել էր փետրվարի ընտրությունների համար իրավունքի Եվրոպա-Միավորում տեղական դիտորդական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը, նկատի ունենալով նախադեպերը եւ այն, որ նույն թանականյութը պետք է օգտագործվի նաեւ ավականու ընտրությունների ժամանակ, համոզմունք հայտնեց, որ ընտրողների անձնագրերում նույն որակի թանակով դրոշմակնքում իրականացնելը չի ծառայի ընտրական օրենսգրքով նախատեսված նպատակին եւ այդ պայմաններում դրոշմակնքումը դառնում է անիմաստ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերը պայքարում են ավականո ընտրություններում առավելագույն թվով քվեներ ստանալու համար, Երևանում գործող մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ որոշել են համատեղ ճակատ ձևավորել մեկը մյուսին հաջորդող եւ հանրության կողմից առնվազն վիճելի համարվող քաղաքաշինական ծրագրերի իրագործումը կանխելու համար։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հյուսիսային Պողոտա Տերյան խաչմերուկից ներքև Տերյան փողոցի ուղությամբ կառուցապատված է միայն մի մայթը։ Դիմացի մայթին մինչև վերջերս կանգուն էին որոշ հին շինություններ, այդ թվում հայտնի աֆրիկյանների երկհարկանի պանդոկի շենքը, որի երեսի քարերը այս պահին համարակալված են, քանի որ շենքը շուտով ապամոնտաժվելու է։ Ինչպես վերջին ասուլիսի ժամանակ բացատրեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, Տերյանը պետք է լայնացնել, իսկ աֆրիկյանների շենքն այս պլանին խանգարում է։ Հենց այս պատճառով Արով քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել այս տարածքում Խաչմերուկին մոտ գտնվող Պուշկին 25 շենքի առջև, որը նույնպես պատմամշակութային պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, թեև վերջերս աղմուկ էր բարձրացրել, որ այս շենքի վրա պատրաստվում են հարկեր ավելացնել, ավելի ուշ պարզվեց, որ այն կմնա 4 հարկանի, բայց շենքի ետնամասում կկառուցվի բարձրահարկ նոր շինություն։
Գիտեք, այսպես է լինելու, ոչ որ շենքն է, շենքի անմիջապես ետևում հյուրանոց է, մոտ 17 հարկ, չէ՞, մենք հաշվեցինք, ահագին մեծ, մյուս հյուրանոցը այս կողմն է լինելու եւս բավականին բարձրահարկ։ Ավելին ես նկատեցի միգուցե ճարտարապետի հերքի, որ այս Չայկովսկի դպրոցը բակ, այդ բակի հաշվինել են, ինչ որ ասում է գրախանութ, այլ նեւի ինչ է լինելու։ Այդ մակետը, եթե դուք տեսնեք, ամբողջ այս տարածքը, այս նեղ երկու փողոցների միջակայքը ամբողջովին բարձրահարկ շենքեր են։
Ասում է ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը, ով մի խումբ այլ երիտասարդների հետ նոր հասարակական հարթակ է նախաձեռնել։ Պատրաստվում են միավորել տարբեր հասարակական ակտիվության խմբերի անդամների եւ ավելի լայնածավալ պայքար սկսել Երևանի մշակութային հուշարձանների պահպանման համար եւ կենտրոնի կառուցապատման նոր ծրագրերի դեմ, քանի որ կարծում են, որ մեջբերենք նրանց հայտարարությունից Երևանի քանդը դադարեցնելու եւ Երևանը փրկելու բոլոր նախորդ փորձերն անբավարար արդյունք են ունեցել։
օգտվելով օրենքից մեզ վերապված բոլոր հնարավորություններից, որոնք որ կան, այդ թվում համագործակցելով քաղաքական կուսակցությունների հետ, ցանկացած ընտրության ժամանակ, այդ թվում ավականու ընտրություններին, իրենք եւս կարող են մեր դրամար մեկ դիմում ենք նաեւ իրանց այս պահանջը ընդունել ի գործ եւ եւս տանել առաջ, այսինքն ես կարծում եմ ամեն ազյանում, ամեն կետում, ամեն տեղ պայքարի հնարավորություն կա, թե փողոցում, թե օրենքով, թե քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։
Երիտասարդներն ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների հետ արդեն սկսել են բանակցել, որպեսզի վերջիններս իրենց պահանջները ներառեն նախընտրական ծրագրերում եւ փորձեն իրագործել ընտրվելուց հետո։ Իզաբելա Սարգսյանը եւ մյուս ակտիվիստները համակարծիք են, որ հարկավոր է օրենքով սառեցնել Երևանի կենտրոնի բոլոր քաղաքաշինական գործընթացները, նշում են, որ այդպիսի փորձ կա Թբիլիսիում եւ մի շարք եվրոպական քաղաքներում։ Քաղաքի կենտրոնի կառուցապատման աշխատանքների սառեցումից բացի պահանջում են, որպեսզի ոստիկանությանը հանձնարարվի միջամտել եւ կասեցնել օրենքի խախտմամբ իրականացվող ցանկացած շինարարություն։
Ժամանակավոր լուծում է սառեցնել որոշակի ժամանակով, միջև որ հնարավոր լինի կոնսենսուսային լուծում գտնել իշխանությունների եւ հասարակության միջեւ։ Դա մի բան է, որ դեռ թվում է քննարկման առարկա կարող է։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը միացել է այս նախաձեռնությանը, նա կենտրոնի կառուցապատման դեմ վաղուց է պայքարում։
Ինձ թվում է Երևանում մնացել է շատ քիչ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Դեռ 2005 թվականից քաղաքապետարանը խոստանում է, որ պետք է հուշարձանները վերականգնվեն, որոնք որ քանդվել են, թե Արամի փողոցի վրա, թե Բյուզան փողոցի վրա, թե Հուսիսայինի տարածքում Լալայանց փողոցի, բայց առ այսօր ոչինչ չի արվել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, երկու առաջ տեղի ունեցած սպանությունից հետո իրավապահները շարունակում են օպերատիվ գործողությունները Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, կան նոր ձերբակալություններ, մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում ապրիլի 23-ին հնչած կրակոցների գործով այսօր նոր ձերբակալված կա, տեղեկացրեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը։
Այսօր կամովին ոստիկանության մարզային վարչություն է ներկայացել Քաղաք Հարութ Մականունով Հարություն Խաչատրյանի որդին, անչափահաս Գևորգ Խաչատրյանը, իր հետ ներկայացնելով AK-74 տեսակի ինքնաձիգ փամփշտակալով և փամփուշներով։ Ապացույցներ էին ձեռք բերվել, որ դեպքի վայրում, դեպքից անմիջապես հետո նա հայտնվել է դեպքի վայրում ինքնաձիգը ձեռք։ Մնացած հանգամանքները նախաքննությամբ արդեն կպարզվեն։ Գևորգ Խաչատրյանը իմ ցուցումով ձերբակալվել է քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասի կասկածանքով, այսինքն ապօրինի կերպով սենք կրելու կասկածանք։
Նախորդին ձերբակալված Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդին Վահե Ղուկասյանը պարզվել է ունի հրազենային վնասվածք, որը փաստում է, որ տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն։
Նախնական դերևս իրան բուժօգնություն ցույց տալուց արդեն պարզվեց, որ այո, հրազենային վնասվածք։ Եթե երկու կողմում կան վիրավորներ, ձեր հարցի պատասխանը դուք արդեն եք։
Մենք Շիրակի մարզի դատախազը լրագրողներին ներկայացնում էր գործի նոր մանրամասները ու հավաստում, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Ոստիկանության Գյումրու բաժնում խորհրդակցություններ անցկացնում ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, ով այնուհետ պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Այստեղ ունենք, Գյումրիում ունենք երկու, չեմ վախենում օգտագործեմ, կլան, որոնք չգիտեմ ինչի շատ երկար տարիներ արնահեղություններով, ջարդուփշուրներով, զորբայություններով իրենցն են թելադրում։ Չի լինի այլևս, ավարտվեց դարաշրջանը։ Զորբայությունը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում և Գյումրիում չի լինելու։ Բոլոր նրանք, ովքեր փորձելու են գորո զենքով, զորբայությամբ, անօրինականությամբ ինքնահաստատվեն, կամ այդ ինքնահաստատվածները բոլորը կհայտնվեն այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվեն այն մարդիկ, ովքեր զենքով և արյունով են լուծում խնդիրները։ Ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես խաղաղության կողմնակիցն եմ, ես արյունի կողմնակից չեմ։ Այո, մենք այստեղ խնդիր ունենք, մենք այստեղ շատ ավելի խնդիր ունենք, քան Երևանում, քան մյուս տեղերում։ Այստեղ յուրահատկություն կա, այստեղ երկու կլան է, երկուսի կողմն էլ, եթե դեպքը, այս դեպքով էլ նորից եմ ասում, զանգում են իմ առաջին տեղակալին, պատգամավոր մարդիկ, պաշտոնտար անձիկ, ասում են, որ բերման է ենթարկել, են բանավոր կպատմեն, բայց չգրեն բանավոր պատմածը, քրեական գործին չես կպցնի։ Այսինքն, եւ այդտեղ իմ խոսքն ա եղել, իմ տեղակալին ասել են, փոխանցեք այդ պատգամավորին եւ պատգամավորներին եւ այլ երևույթներին, որ մասները, որնա գողական են, պատգամավոր են, պաշնատար անձ են, թող մենք կողնորոշվեն իրանքով են։ Նոր նման հարցեր բան դրանից հետո ես զանգարել եմ եւ տղաներին ասել եմ. Կվերցնեք ցուցմունքները, բանավոր կխոսակը ձայնագրեք, հիմք կստեղծեք, չլինի այլևս այդպես։ Չի լինի։
Կհաջողեն
երկու կլանները, խելքները գլուխները կհավաքեն, կապրեն հասարակության համաունչ կամ չեն ապրի հասարակության մեջ, կհայտնվեն այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվեն։ Եսա վերջնականը, եւ վճռականությունը կա, եւ կամ բոլոր հնարավորությունները, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ այդպիսի գործողություններով միայն մենք կկանխենք ու կբերկենք մարդկանց կյանքեր, եւ այդ ժողովուրդը կխաղաղվի վերջապես։
Տատը խոսքում, որ այդ գործը շարունակություն կունենա, այսպես ասած, քաղաքում բնակիչները մտավախություն
ունեն։ Ես համոզմունք ունեմ, որ նման դեպքերը շարունակություն են ունենում, երբ մենք չենք կախում ի սկզբանե, երբ չենք անում կանխարգելիչ միջոցառումներ եւ չենք աշխատում։ Նման պրակտիկան այլևս չի լինելու։ Այստեղ քիչ առաջ ես խորհրդակցում եմ ղեկավարության հետ եւ դրել եմ կոնկրետ խնդիրներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այսպես ասած թիմ են կազմում այս կամ այն կլանի, այս կամ այն խմբավորմանը, բոլոր նրանք մեր կողմից անընդհատ լինելու են հսկողության տակ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, դեռ շարունակելու են այսպես, հասկանալ, որ նրանց ուղերը հաշված են։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կասկածանքով են մոտենում, կապրենք, կտեսնենք։ Իսկ դրանց են երևույթներին, որ մտածում են, որ նույն ձևով կշարունակեն, խորհուրդ եմ տալիս, այ արտագաղթը դրանց համար կլինի։ Այդ արտագաղթը ես կկազմակերպեմ, բայց այս երկրում էլ չեմ տանդուրժելու նման բաներ։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի տարի առաջ Հայաստանի, ինչպես նաև շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ շախմատ առարկան մուտք գործեց հանրակրթական դպրոցների ուսումնական ծրագրեր, ճակատագրի հեգնանք է թերևս, որ Երևանի Պուշկինի անվան դպրոցում ծագած սկանդալը ծավալվել է հենց շախմատի ուսուցչի շուրջ, որը պնդում է, թե դպրոցի հանրապետական տնօրենն իրեն աշխատանքից հեռացրել է, այն բանից հետո, երբ ինքը անբավարար արգնահատական է նշանակել երկրի նախագահի թոռանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Պուշկինի անվան Թիվուտ դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Նարեկ Վարդազարյանը դպրոցում աշխատել է 2 ամսից ավելի։ Նրա խոսքով, երբ մի շարք աշակերտների դասին անպատրաստ ներկայանալու համար գնահատել է անբավարար, իրեն աշխատանքից հեռացրել են։ Զրուցակցիս խոսքով, բանն այն է, որ այդ աշակերտների շարքում են եղել նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, դպրոցի տնօրենի եւ փոխտնօրենի թոռները։ Նարեկ Վարդազարյան.
Հազարել եմ տնային աշխատանք բացատրել եմ դասը հաջորդ դասի ժամանակ, երբ տեսել եմ, որ չեն կատարել տնային աշխատանքները, 34 հոկանոցից 17-ը անպատրաստ են եղել։ Ես էլ նշանակել եմ երկուսներ միայն օրագրերի մեջ։ Հաջորդ օրը ինձ կանչում է ուսումնասիրը, թե իրենց մոտ այդպիսի բան ընդունված չէ, այնպիսի տոնով է ինձ հետ խոսում, կարծես պարտադրական։ Ուտիս ցածր ոչ մի գնահատական իրենց դպրոցում չպետք է նշանակվի, առավել ևս տնային աշխատանք չպետք է հանձնարարվի եւ այլն։ Բնականաբար դա ինձ դուր չի եկել, ինձ համար կապ չունի ում երեխանը, ում թոռնը, ում ծոռնը, եթե երեխան պատրաստ է դասում ստանում իրեն համապատասխան գնահատականը, պատրաստ չի կրկին ստանում իրեն համապատասխան գնահատականը։
Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մատղաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Նարեկն ինքն է հրաժարվել դպրոցում դասավանդել, իսկ աշխատանքից ազատվելու հիմք է հանդիսացել նրա ապրիլի 9-ի եւ 10-ի բացակայությունները։ Մատղաշյանի խոսքով ապրիլի 11-ին տարական դպրոցի տնօրենը զանգահարել է Նարեկին եւ հիշեցրել, որ առաջին ժամն անցել է ու նա չի ներկայացել դասի, ինչին ի պատասխան ուսուցիչը նշել է, որ ինքը շախմատի ակադեմիայի գնացել եւ տեղեկացրել, որ այլևս Պուշկինի դպրոցը ոտք չի դնելու։
Ինձ համար անհասկանալի է դա, ինչու է այդպես անում։
Տեղեկացնենք, որ Նարեկ Վարդազարյանը սատարում է ժառանգություն կուսակցությանը։ Տնօրենից փորձեցինք պարզել, արդյոք ուսուցչի քաղաքական հայացքներն աշխատանքից ազատվելու եւս մեկ պատճառ չէին կարող հանդիսանալ։
Բացարձակապես ես ինչ պիտի իմանամ նա երեկոյան որտեղ է լինում կամ ցերեկը։ Բացարձակապես խնդիրը եղել են բացակայությունները։
Նարեկ Վարդազարյանի խոսքով տնօրենը հենց ինքն է դպրոցում քարոշչությամբ զբաղվել իօքուտ հանրապետական կուսակցության։
Այսինքն ինչ է։ Չէ, նա դա չէ, տնօրենը հանրապետական կուսակցության անդամ է, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք շատ ազատ են։
Նարեկի քաղաքական քարոշչությամբ զբաղվում։
նա մոլորության մեջ է, այդպիսի բան չկա։
Մատաշյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ նշյալ մարդկանց թորներին անբավարար նշանակելու հարցը չի էլ քննարկվել։ Եթե փոխտնօրենն անգամ նրան նման բան ասած լիներ, ինչի ես բացառում եմ, ապա ուսուցիչը կարող էր մոտենալ ինձ, ես նրան տեսել եմ միայն աշխատանքի ընդունելիս, ասաց Մատաշյանը, իսկ ուսուցիչը չի հասկանում, թե իրեն ինչ հիմքով են աշխատանքից ազատել։
Ասել եմ, որ աշխատանքից ազատվել եմ աշխատանքային գրքույկը ստանալուց հետո, պետք է անպայման նշեմ, որ չունեմ որևէ աշխատանքային պայմանագիր, չունեմ որևէ դիմում տնօրենին գրված, սակայն տնօրեն աշխատանքային գրքույկումս չի զլացել, ուղղում է արել 85-րդ հոդվածի, որով պարզ սահմանված է, թե ես փետրվարի 1-ին սույն թվականի ընդունվել եմ աշխատանքի։ Ուղղակի տեղեկ չէի, որ ընդունվել եմ իր մոտ աշխատանքի, որովհետև իմ բոլոր միջնորդությունները, այսպես ասած պահանջները, թե ինչի դիմում չի գրվում, ինչի աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում, իրենց մոտից պատասխանել են հետևյալ կերպ, թե իրենք կասեն, երբ է դիմում գրվել։
Աշխատանքային օրենս գրքի 94-րդ հոդվածի 2-րդ կետի եւ 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն Նարեկը ընդունվեց աշխատանքի։ Եվ այդ հոդվածները նախատեսում են ոչ միայն պայմանագրով ընդունելուն, այլ հրամանով։ Հրամանը համարվում է իրավական ակտ, այդ հրամանը առկա է։
Ուսուցիչը պատրաստվում է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանում եւ հայտարարեց, որ այլևս ոտք չի դնի իր որակմամբ հարապետականացված որևէ դպրոց, որտեղ կա նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով ամենից ընդդիմադիր ճամբարում նոր պատերազմ է հասունանում։ Ժառանգության քարտուղար Սյոպա Սաֆարյանը մեղադրում է Դաշնակցյանը, որ իր հետ կապ ունեցող Նիկոլ Դուման ընկերությունը Երևանում տեղադրված նստարանները մատակարարում է շուկայականից անհարկի բարձր գնով, ստանալով գերշահույթ։ Թե քաղաքապետարանն է նման թիվ նկարում, իսկ իրականում ձեռք բերում այլ գնով, հարցնում է քարտուղարը։ Ի պատասխան ՀՀ շտաբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահություն հայտնելով, թե սրանից նուրբ պատվերի հոտ է գալիս, եւ իբր այս ամենի հետևում կանգնած է հանրապետականը։ Ներկայումս բնավ էլ պարտադիր չէ, որ լայնածավալ պատերազմը բռնկվի Սյոպա Սաֆարյանի հայտարարությունից եւ ՀՀ շտաբի պատասխանից անմիջապես հետո։ Բայց անհասկանալի է, թե ինչի հիման վրա եւ ինչ կերպ կարող են հետագայում համագործակցել սույն ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Ժամանակը գրում է. Մինչև Հայաստանի իշխանությունները Դիլիջանը դարձնեն ֆինանսական կենտրոն կամ Ջերմուկ առողջարանային, Գյումրին արդեն հասցրել է, այսպես ասած, ինքնաբերաբար դառնալ քրեական կենտրոն։ Այս քաղաքում քրեական ռազմորկաները դարձել են գրեթե Հայաստանի անկախ տարեգրության անբաժանելի ուղեկիցը։ Եվ սա նաև խորհրդանշական է այն իմաստով, որ Գյումրին արտահայտում է Հայաստանում հաստատված կառավարման բարքերը, արտահայտում է Հայաստանում հաստատված իշխանական կամ մերձիշխանական մտածողությունը, իդեմս ոչ թե հասարակության, որ անցյալ նախագահական ընտրություններին ցույց տվեց, թե որքան համարձակ և սկզբունքային է, քվեարկելով ընդդիմության տեխնազոյի օգտին, այլ իդեմս քաղաքում իշխանությունն ու ամեն ինչը ուզուրպացրած քրեական տարրերի, որոնք տարիներ շարունակ բաժանված են իշխող երկու կուսակցությունների, բացահայտ իշխանական ՀՀԿ-ի և ֆսևդոիշխանական ԲՀԿ-ի միջև։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի և ոստիկանության աշխատակիցների միջև գրանցված երեկվա միջադեպը բավական ուշագրավ դրվերանգներ է բացահայտել, կապված ներկայումս հանրապետական բարգավաճ հարաբերությունների իրական վիճակի հետ։ Ինքնին այն փաստը, որ ոստիկանության որևէ աշխատակից կարող է հանդգնել, արգելել Գագիկ Ծառուկյանին կամ նրանից շատ ավելի փոքր կշիռ ունեցող որևէ այլ օլիգարխի անցնել այս կամ այն ճանապարհով, բնականաբար որևէ մեկի մոտ կասկածի նշույլ չի թողնում, որ դա արվել է ամենավերևից իջեցված հրահանգով։ Առայժմ իհարկե այդ ցուցադրական և բավական էժանագին մեսիջը պրոֆիլակտիկ բնույթ էր կրում, և թերևս նպատակ ուներ ընդդիմադիր դաշտ տեղափոխվելու սպառնալիքներ հնչեցնող ուժի ղեկավարին սթափեցնել։
Ապրիլի 24-ի արդիվ բազմաթիվ թուրք մտավորականներ են ժամանել Երևան, նրանց թվում է նաև երկրի ամենահայտնի փաստաբաններից մեկը, որը ներգրավված է եղել վերջին շրջանում, թերևս ամենաաղմուկահարույց մի շարք դատավարություններում թուրք փաստաբանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թուրք փաստաբան Էրդալդողանը, ով հանդիսացել է Թուրքիայում հրատարակվող Ագոստերտի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի փաստաբանը, իսկ վերջին իսպանությունից հետո ներկայացրել է Դինքի ընտանիքի շահերը, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ Դինքի իսպանության գործով դատաքննության ընթացքը պարզորոշ ցույց է տալիս, որ կազմակերպիչներն ու պատվիրատուններն այսպես կոչված խորը պետության շրջանակներից են։ Էրդալդողանը ներկայումս դինքի գործով փաստաբանական խմբում ընդգրկված չէ, սակայն ներգրավված է մեկ այլ, ոչ պակաս աղմկահարույց, Զիրվեի հրատարակչական սպանությունների գործով ընթացող դատաքննության մեջ. Հիշեցնենք, 2007 թվականի ապրիլին Թուրքիայի Մալաթիա քաղաքում գործող Զիրվե հրատարակչատան վրա հարձակման հետևանքով զոհվեցին քրիստոնեական գրականություն հրատարակող այդ հաստատության 3 աշխատակիցներ, որոնցից մեկը Գերմանիայի, երկուսը Թուրքիայի քաղաքացիներ էին. Զոհվածները, հանդիսանալով բողոքական եկեղեցու հետևորդներ, Թուրքիայում նաև միսիոներական գործունեություն էին ծավալում։ Փաստաբան Դողանը մեզ այդ զրույցում ընդգծեց. Դատաքննության ընթացքում բացահայտված փաստերը վկայեցին, որ այդ սպանություններն ու հրանտ դինքի սպանությունը միմյանց հետ փոխկապակցված են և ուղղորդվել են այդ նույն խորը պետության ներկայացուցիչների
կողմից։
Խոսելով թուրքական հասարակությունում ընթացող խմորումների մասին, Էրդալդողանն ասաց, որ այսօր թուրքական պետությունը և թուրքական հասարակությունը միանգամայն տարբեր բաներ են և հանրային հնչեղություն ունեցող շատ հարցերում, այդ թվում հայոց ցեղասպանության փաստի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի առումով, գտնվում են տարբեր
հարթություններում։
Հասարակությունը բարեբախտաբար մեծ առաջընթաց է ապրել և շատ առաջ է անցել պետությունից։ Երբ կոնկրետ նշածս հրանդինքի, Զիրվեի և այլ գործերով հաջողվեց բացահայտել այսպես կոչված խորը պետության ներկայացուցիչների մասնակցությունը, բացահայտումների այդ շղթան ցնցեց ողջ թուրքական հասարակությանը։ Դա մարդկանց, հասարակության շատ անդամների, ստիպեց մտածել և բոլորովին այլ կերպ գնահատել երևույթները, մեզ այդ զրույցում ասաց Էրդալդողանը։ Թուրք փաստաբանը Երևանում է գտնվում հայ և թուրք մտավորականների միջև տեղի ունեցող հանդիպումների հասարակական նախաձեռնության շրջանակներում։ Դողանը նշեց, թե վաղուց էր ծրագրել Հայաստան այցելել։ Հրանդինքի հետ միասին էին գալու, սակայն տեղի ունեցած ողբերգությունը խափանեց մեր ծրագիրը։ Այժմ ապրիլի 24-ին ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օրը լավագույն առիթն էր, որ այցելեմ Հայաստան, ասաց Էրդալդողանը։ Հանդիպման նախաձեռնողներից ֆրանսահայ Սարգիս Ասպանյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ նման հանդիպումները երկու հասարակությունների ներկայացիչների միմյանց ճանաչելու և ավելի լավ հասկանալու խնդիր ունեն։
Միշտ Թուրքիայից որ մտավորականությունը գալիս է, շատ դժբախտաբար մեր հասարակությունը չի ճանաչում, ովքեր են, ինչ են, ինչ են անում։ Օրինակ, ով Էրդալդողան է, սա հսկայական կորձանող մարդ է, բայց այստեղ մտավորականությունը հասարակությունը ինչպես պիտի ճանաչի։ Այդպես է, գալիս են 3-4 օր ինչ որ բան գնում են։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ցեղասպանության 98-րդ տարելիցի արդիվ այստեղ բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպեցին, սակայն այն, ինչ արեց 3 Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, բավական անսպասելի էր Ամերիկայի ամենահայաշատ ընտրատարածքներից մեկից ընտրված կոնգրեսական ապրիլի 24-ին որոշեց իր ամերիկացի կոնգրեսական գործընկերների հետ շփման համար ընտրել այն լեզուն, որով խոսում են ընտրողների զգալի մասը հայերեն։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երեք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դահլիճում, երբ խոսքը տրվեց Կալիֆոռնիայից հանրապետական կոնգրեսական Ադամ Շիֆին, նա մոտեցավ ամբիոնին և ելույթ ունեցավ հայերեն։
Սիրելի հայ պարգամներես, հոս և աշխարհի չորս գող մերե, այսօր հայոց հերս բանութեան 98-րդ դարելեցին։
4 րոպեից ավելի խոսելով հայերեն, կոնգրեսականն ասաց, որ խոսում են նրանց լեզվով, ովքեր չկան, բայց որոնց ձայները դեռ լսվում են և խնդրում են հիշել իրենց։
Գուխ խոսին իրենց քերսիգ լեզվով, որով հետև այսօր փոլորս հայ ենք։
Նշելով, որ Թուրքիան մոտ 1 դար ուրանում է հայերի ցեղասպանությունը, կոնգրեսականն ասաց, որ ամերիկացի ժողովուրդը սարսափները միշտ կոչել է իրենց անունով և սպասումը
այն օրվան, երբ իր ռեգար վար մերա եվաս նույն է բիդի անեն, որով հետև ես ոս դա եմ, որ այդ օրը բիդի կա։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հաղորդում է, որ կոնգրեսի 2 ազդեցիկ հանձնաժողովների նախագահները, սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Բոբ Մենենդեսը և ներկայացուցիչների տան պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը միացել են ապրիլի 24-ին կոնգրեսում անցկացված հավաքին և իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնել հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը։ Իր խոսքում Մենենդեսն ասել է, թե ցեղասպանության բնորոշման հարցում ոչ մի երկիմաստություն չպետք է լինի, ուրիշ բարեր չկան, մեղմացում չկա, խուսափել չկա, արդարացում չկա, մենք պետք է լիարժեքորեն հանձնարու լինենք ընդունելու հիմնարար ճշմարտությունը, այնինչ տեղի է ունեցել 1915-1923 թվականներին, դա ակնհայտորեն ցեղասպանություն է, որը պետք է ընդունեն Թուրքիան և մեր կառավարությունը, ընդգծել է Մենենդեսը։ Իսկ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը ասել է, թե Օսմանյան կայսրության կառավարությունը ցեղասպանության ժամանակ չի էլ փորձել թաքցնելու հայ ժողովրդին ոչնչացնելու իրենց մտադրությունները։ Նա հիշեցրել է այն ժամանակ Թուրքիայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մորգենթաուի վկայությունները, ով ասել էր, թե տեղահանումների նպատակը հայերի ռասան ոչնչացնելն է և հրաման արձակողները դա գիտակցում էին և չէին էլ փորձում թաքցնել։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը նաև հաղորդում է, որ ապրիլի 24-ի հիշատակի հավաքին մասնակցելու հրավեր էր ուղարկվել նաև պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներառյալ պետքարտուղար Ջոն Քերին, բայց պետքարտուղարությունը պատասխանել է, որպես ամերիկյան քաղաքականության մաս Օբամայի վարչակազմը մերժել է մասնակցության հրավերները։ Միաժամանակ հայ դատի հանձնախումբը նշում է, որ չնայած իրենց բողոքներին, պետքարտուղարությունը թույլատրել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ֆրանսիս Ռիկարդոնեին մասնակցելու ապրիլի 26-ին Վաշինգտոնում կայանալիք ամերիկա-թուրքական ընկերակցության հավաքին կազմակերպություն, որը ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։